Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Musulmanii americani sunt mai toleranți față de homosexuali decât evanghelicii albi, conform unui studiu realizat recent. Situația pare paradoxală în condițiile în care percepția generală era că musulmanii se încadrau până acum într-o tradiție anti-homosexualitate. Nouă reporteri de la patru instituții media independente au format o echipă de cercetare pentru o investigație jurnalistică amplă privind administrarea finanțelor celor 18 culte și 27 de asociații religioase recunoscute de statul român. Sondaj a relevat faptul că unul din patru persoane din Regatul Unit consideră că Iisus Hristos, Martin Luther King Jr. și Nelson Mandela au fost extremiști. Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea Religioasă Azi. Și astăzi ne ocupăm de cele mai interesante subiecte care au apărut în ultimul timp și care ne-au reținut atenția. Le comentăm împreună cu pastorul Florin Matei. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit!
Astăzi iar trei subiecte care ne-au atras atenția în ultimul timp și pentru că emisiunea Lumea Religioasă a intrat în grilă, nu putem să nu ne ocupăm de o retrospectivă. Iată primul subiect, musulmanii mai toleranți decât evanghelicii albi, anunță într-un articol Florin Lehaci pentru Semnele Timpului. Musulmanii americani sunt mai toleranți față de homosexuali decât evanghelicii albi, conform unui studiu realizat recent. Situația pare paradoxală în condițiile în care percepția generală era că musulmanii se încadrau până acum într-o tradiție anti-homosexualitate. Astfel, un sondaj efectuat recent de Centrul de Cercetare Pew a constatat că 52% dintre musulmanii din Statele Unite ale Americii susțin că homosexualitatea ar trebui să fie acceptată în societate. În schimb, doar 34% dintre protestanții evanghelici albi erau de acord cu acest lucru, conform unui studiu din 2016. Deși sondajele nu sunt realizate în aceiași ani, se poate observa totuși că ritmul în care evanghelicii albi își schimbă opiniile este mai lent decât cel al musulmanilor. Astfel, evanghelicii albi și-au modificat părerile cu 11 puncte procentuale între 2006 și 2016. În schimb, acceptarea homosexualității de către musulmani a crescut cu 25 de puncte procentuale între 2007 și 2017. În ceea ce privește problemele care îi afectează pe homosexuali, evanghelicii albi se deosebesc semnificativ de alte grupuri religioase americane. Ei constituie singurul grup religios major care încurajează pe micii proprietari de afaceri să refuze oferirea de servicii homosexualilor, aproximativ 56% dintre ei, în timp ce sprijinul pentru căsătoria între homosexuali crește printre tinerii evanghelici. Majoritatea celor din acest grup religios își exprimă dezaprobarea față de drepturile homosexualilor. Florin Lehaci are pentru această afirmație la bază un studiu pe care l-am și urmărit de altfel. Musulmanii americani sunt mai toleranți față de homosexuali decât evanghelicii albi. Cum primim vestea aceasta? E adevărat, pare șocant, nu? Noi ne gândeam întotdeauna că musulmanii sunt de o rigiditate de nediscutat.
Acum este cel puțin o ocazie în care musulmanii se atașează și ei față de un grup marginalizat, chiar dacă ei nu sunt de acord cu fenomenul, nu sunt de acord cu mișcarea homosexualilor, cu toate astea ei fac front comun, între ghilimele, împotriva evanghelicilor albi, dintr-un motiv, și anume și homosexualii, dar și musulmanii sunt grupuri de indivizi ce sunt marginalizați de către stat. Afilierea nu vine datorită unei simpatii ce există față de modul, stilul de viață pe care ei îl au homosexualii, însă există o simpatie față de tratamentul la care ei sunt supuși. Adică musulmanii sunt afiliați față de homosexuali, sunt afiliați în raport cu ei, datorită faptului că în sfârșit găsesc un grup care trăiesc aceeași frustrare, trăiesc aceleași probleme ca și ei, iar afilierea nu vine datorită unei empatii pe subiectul ăsta, pe domeniul ăsta, ci pentru că în sfârșit am reușit și noi să găsim un grup de indivizi ce gândesc și au parte de aceleași probleme pe care le avem și noi într-un anumit teritoriu.
Da, sondajul efectuat recent de Centrul de Cercetare Pew a constatat că 52% dintre musulmanii din Statele Unite susțin că homosexualitatea ar trebui să fie acceptată în societate. În schimb, doar 34% dintre protestanții evanghelici albi erau de acord cu acest lucru. Este adevărat conform studiului din 2016.
E un lucru interesant aici, și anume că în timp ce musulmanii se simt aproape față de homosexual pentru că și unii și altora drepturile civile și religioase le sunt îngrădite, mai există și un alt revers al situației, și anume liderii evanghelici sunt foarte puternici la Casa Albă, adică trebuie cumva să creăm un echilibru, să contrabalansăm lucrurile și să ne gândim în felul următor. În timp ce musulmanii au găsit un grup de oameni ce trec prin aceleași experiențe prin care trec și ei, în același timp și vocea evanghelicilor este mai puternică, mai proeminentă, și în condițiile în care ei sunt foarte bine așezați din punct de vedere politic, iar în clipa în care ei sunt nemulțumiți de o anumită stare de lucruri, și vocea lor este auzită din moment ce ei au intrare la Casa Albă și din moment ce ei își pot impune punctul de vedere mult mai ușor față de alte momente ale istoriei în care ponderea lor, prezența liderilor evanghelici era mult mai redusă la Casa Albă. De-aia zic, vocea e mai puternică pentru că evanghelicii sunt mai puternici din punct de vedere politic, musulmanii sunt atașați față de homosexuali în condițiile în care găsesc un grup care trece prin aceleași probleme ca și ei.
Sigur, poate că există și alte motive, pentru că acest studiu ne arată cumva anumite poziții pe care aceste grupuri religioase le au față de subiecte precise. Adică studiul nu se încheie doar cu asimilarea, să spunem, sau dorința de a coexista și grupa homosexualilor, ci este vorba, de exemplu, despre încurajarea pentru micii proprietari de afaceri să refuze oferirea de servicii homosexualilor. Da, deci în ceea ce privește problemele care afectează pe homosexuali, evanghelicii albi se deosebesc semnificativ de alte grupuri religioase americane. Ei constituie singurul grup religios major care îi încurajează pe micii proprietari de afaceri să refuze oferirea de servicii homosexualilor, în timp ce sprijinul pentru căsătoria între homosexuali crește printre tinerii evanghelici, majoritatea celor din acest grup religios își exprimă dezaprobarea față de drepturile homosexualilor. Deci ar putea să existe și alt sprijin.
Da. Acum și evanghelicii sunt speriați la ideea că latura conservatoare a bisericii lor scade în rezistență, pentru că tinerii evanghelici sunt din ce în ce mai deschiși față de musulmani, față de mișcările care promovează anumite drepturi ale oamenilor, ne referim la homosexuali în situația de față, adică este și o reacție din interior a evanghelicilor prin care ei încearcă din răsputeri să se protejeze și să-și protejeze biserica față de anumite scăderi ale standardelor pe care ei le sesizează, pe care ei le văd în biserica lor. De-aia simt că cumva duelul de la distanță are rădăcini mult mai adânci. vorbim de rădăcini civile, vorbim de un anumit tip de boicot comercial la care ați făcut trimitere, putem vorbi de o problemă de înțelegere radicală, conservatoare a Bibliei, să nu uităm că ei cred în infailibilitatea Scripturii, ei sunt foarte rigizi în ceea ce înseamnă modalitatea de înțelegere a Bibliei, ei vor din răzputeri să creeze o diferență foarte mare între ei și alte grupări religioase.
În final, care ar fi concluzia pe care ar trebui să o avem în minte în momentul în care citim un asemenea subiect?
Concluzia pe care ar trebui să o avem în minte în clipa în care avem de-a face cu un astfel de subiect este aceea că întotdeauna la nivel religios au fost conflicte. Conflictele s-au desfășurat fie sub Imperiul Armelor, fie luptele s-au desfășurat în modalitatea în care se desfășoară la momentul ăsta în Statele Unite. Trebuie să înțelegem că în Statele Unite teritoriul și religiile sunt foarte diversificate, iar religiile diversificate și libertatea de exprimare creează în multe momente conflicte. Uneori conflictele degenerează, în alte situații conflictele se pot rezolva pe o cale diplomatică. De cele mai multe ori vedem că astfel de știri ne aduc în prim plan anumite modalități mai dure de raportare la anumite probleme ce sunt foarte greu de acceptat pentru societatea modernă și pentru anumite grupuri religioase.
Da, ar putea fi asta o idee, însă ce părere aveți, chiar dacă este vorba de un studiu realizat de o instituție de sondare opiniei publice credibilă, totuși, dacă ne uităm la subiect, subiectul este despre homosexualitate și modul în care începem să privim această grupare. Întotdeauna creștinii învață că urâm păcatul și iubim pe păcătos. Cu toate acestea, ele se amestecă și dacă am rămâne doar la ipoteza aceasta, ar fi una. Însă în momentul în care apar solicitări și drepturi care se cer, este foarte greu să mai accepți cumva să mergi până la capăt pe această idee. Și atunci, prin astfel de metode, se încearcă cumva să se arate că, uite, până și cei mai radicali, nu? Până și cei mai radicali sau cei mai conservatori încep să crediteze zona aceasta. Și de aici poate doar un simplu pas să ne trezim cu tot felul de sondaje, cu înfierea copiilor, cu alte subiecte foarte, foarte sensibile. O familie alcătuită din bărbați și femeie, nu, umblăm puțin pe la definiții. E periculos, nu considerați totuși că astfel de știri ar trebui să aibă la subsol și anumite note?
Notele de subsol ale știrii sunt învățăturile pe care Biblia le promovează și anume în mod
clar. Ar fi frumos
clar,
dacă am trece așa la final.
În mod foarte clar, Scriptura condamnă astfel de porniri, astfel de orientări. Întotdeauna ele au fost văzute ca un semn al decăderii unei societăți. Din punct de vedere biblic, ne referim aici la Sodoma și la Gomora. În clipa în care vorbim despre prezența unui astfel de fenomen, vorbim și de sfârșitul unei civilizații, sfârșitul unei societăți. Însă dacă este să ne raportăm la oameni, lucrurile au cu totul altă semnificație. Învățătura Scripturii este foarte clară. Biblia e foarte clară în ceea ce înseamnă păcatul acesta. El este condamnat. Însă în același timp nu trebuie să uităm oamenii, iar aici oamenii sunt extrem de importanți, adică învățătura combate un anumit tip de mentalitate pe care semenul nostru îl are, dar învățătura Bibliei nu ne conduce spre ură împotriva acelui om. În mintea noastră este foarte greu să facem diferența între mentalitatea acelui om și omul în sine. Hristos întotdeauna a iubit omul, chiar dacă mentalitatea lui a fost diferită. Hristos nu s-a ferit să transmită un adevăr care să combată o anumită ideologie pe care omul o avea, dar noi știm și vedem în Scriptură foarte clar lucrul ăsta. Orice om a fost iubit de către Hristos, orice om este acceptat și este primit de către Dumnezeu.
Vreau să vă mulțumesc pentru că comentăm astfel de subiecte. Trecem mai departe către o investigație jurnalistică de amploare privind finanțele bisericilor din România. Comentăm astăzi la Lumea Religioasă cele mai interesante știri care au apărut în ultimul timp. 9 reporteri de la 4 instituții media independente au format o echipă de cercetare pentru o investigație jurnalistică amplă privind administrarea finanțelor celor 18 culte și 27 de asociații religioase recunoscute de statul român. Proiectul lansat sub titulatura Să fie lumină a anunțat o strângere de fonduri pentru sprijinirea celor 24 de luni alocate investigației. Într-un ipotetic clasament al lipsei de transparență, instituțiile slujitorilor Domnului, oricare ar fi cultul de care aceștia aparțin, ar reclama locuri fruntașe. Se anunță a fi intriga investigației care a reușit să reunească jurnaliști de la unele dintre cele mai importante organizații media independente din țara noastră. Pe site-ul dedicat proiectului, membrii echipei și-au asumat misiunea de a documenta și de a publica reportaje și investigații despre existența instituțională a cultelor din România. Potrivit declarației lor de misiune, jurnaliștii vor urmări să înțeleagă și să arate cum se manifestă administrativ credințele religioase de la noi și ce impact au ele asupra vieții adepților. Acest obiectiv va fi atins prin obținerea de răspunsuri la întrebări mai simple sau mai grele despre cum funcționează și trec prin lume cultele din România. Potrivit manifestului publicat pe safielumina.ro, jurnaliștii vor căuta să vadă cum sunt organizate și finanțate cultele, ce afaceri derulează, cine sunt oamenii care le conduc. Revenim aici în studio unde se află invitatul nostru, pastorul Florin Matei. Împreună încercăm să înțelegem ce se întâmplă cu această investigație jurnalistică de amploare privind finanțele bisericii din România. Iată, un grup de 9 reporteri de la 4 instituții media independente au format o echipă de cercetare pentru o investigație jurnalistică amplă privind administrarea finanțelor celor 18 culte și 27 de asociații religioase recunoscute de statul român. O inițiativă care să sperie sau nu cultele. Ce va ieși din acest demers?
Curiozitatea nu este străină, și anume întotdeauna societatea a privit spre biserică, spre a analiza, a descoperi dacă ceea ce promovează biserica respectivă se și respectă, se și trăiește. Întotdeauna s-a dorit a fi o concordanță dintre ceea ce se propovăduiește și ceea ce se trăiește.
Oricum, o asemenea inițiativă, din start te gândești că
ceva trebuie,
ceva trebuie să fie.
Este clar că investigația jurnalistică vrea să creeze o oarecare transparență. În același timp, investigația jurnalistică spune ceva sau va spune ceva despre biserica respectivă în funcție de datele ce ies la lumină în urma studiului. În același timp, investigația jurnalistică vrea să intre într-un domeniu ce trebuie să recunoaștem, este cumva închis, este cumva ermetic. Investigațiile de tipul ăsta întotdeauna au fost întreprinse pe liniile oficiale, n-au intrat atât de mult pe liniile particulare, pe direcții ce țin de culte, pe direcții ce țin mai degrabă de organizare internă a bisericii. Bineînțeles că în clipa în care auzi o astfel de știre, reacția este una de panică, dar în același timp reacția este una și de curiozitate. Ce se descoperă?
Ce am putut descoperi?
Curiozitatea este...
al unei instituții, sunteți pastor, ce
se poate... Articolul nostru spune în felul următor că primul lucru ce se vrea se duce în prim plan este modul în care primesc cultele bani. Deci filiera pe care banul circulă, adică drumul banului de la stat la cult, care sunt ușile, care sunt portițele prin care banii trec din punct de vedere legal. Al doilea lucru este modul în care sunt cheltuiți banii la nivelul cultului respectiv sau al asociației respective, adică bun, Cultul religios a primit bani din partea statului. Cum sunt cheltuiți banii respectivi? Adică se respectă, dacă vorbim de o destinație a banilor, se respectă destinația banilor, nu se respectă. După aceea, în funcție de cum se investesc banii, se transmite o idee despre cult. Adică, din moment ce cultul investește banii în X, înseamnă că acel X este important pentru cult. Ei, investigația jurnalistică va scoate în evidență și anumite priorități pe care cultul, biserica, asociația religioasă îl urmărește. În al treilea rând, automat când vorbești de bani, vorbești și despre oamenii cultului. Vorbind despre oamenii cultului, intri în istoricul pe care ei îl au, istoricul în organizație, vorbim despre experiența pe care ei, oamenii respectivi, o au în organizația respectivă. Putem să vorbim aici și de ce tip de relație au oamenii respectivi cu exteriorul cultului, cu exteriorul bisericii, adică respectivul cult este deschis, este închis, banii sunt cheltuiți în activități sociale care demască, transmit ceva. Când investești bani în acțiuni sociale, vorbești despre o biserică deschisă. În clipa în care investești banii în proiecte de interior ale bisericii, demonstrezi de fapt că nu te preocupă atât de mult societatea, ci demonstrezi că te preocupă funcționarea internă a cultului. Cam astea sunt în linii mari direcțiile pe care
și e bine investigația... pentru transparență, pentru tot, însă se scotocește tot. Asta spune știrea, inclusiv dosarele fostei securități, fiindcă reporterii și-au propus să descopere dacă acestea mai au vreo miză în înțelegerea modului în care funcționează azi instituțiile de cult. Da. Adică asta cea mai ar putea să însemne.
Dincolo de modul în care finanțele sunt gestionate, aici s-ar putea să fie adevărata miză a întregului joc pe care îl analizăm și îl discutăm noi acum. Și anume că dosarele fostei securități în sine, fără nicio alt traseu al banului, circulații, investiții, tot, în sine subiectul dosarele fostei securități reușește să trezească curiozitatea și în sine este un subiect care nu mai necesită o altă investigație jurnalistică. Eu cred că aici este o curiozitate pe care și biserica o are. Dar în același timp este o curiozitate pe care și societatea o are, și anume oamenii bisericii întotdeauna au fost transparenți sau ei au creat iluzia transparenței? Cum sunt ei cu adevărat? Sunt ei ceea ce noi îi vedem sau în realitate există o viață ascunsă, o miză ascunsă?
S-ar putea să mai avem și surpriză, nu așa, pe aici?
Cu siguranță.
Le vom descoperi. În orice caz, Alina Cartman, pentru Semnele Timpului, conchide spunând că pentru cultele din România, în general, investigația aceasta poate fi șansa unei campanii de comunicare gratuite. Acum, s-ar putea să fie, nu știu dacă se va gusta sau nu se va gusta, rămâne de văzut ce va face această echipă de la publicații prestigioase din România și credibile.
În același timp, o ultimă idee la știrea asta. În timp ce este o ocazie de comunicare, în același timp s-ar putea să fie și o ocazie în care să arunci asociația, cultul sau biserica respectivă într-o criză de imagine fără precedent. Adică orice investigație este și o posibilitate de comunicare, dar este în același timp și o potențială criză ce aduce investigația respectivă.
Salutăm inițiativa însă.
Există deschidere și asta e ceea ce contează.
Asta e ceea ce contează. Mergem mai departe, vă reamintim, noi aici la Lumea Religioasă ne uităm asupra celor mai interesante subiecte care ne-au atras atenția în ultimul timp. Iisus considerat extremist de unii britanici și aici este vorba despre un sondaj. Haideți să ascultăm știrea, după care revenim aici și comentăm.
Un nou sondaj a relevat faptul că unul din patru persoane din Regatul Unit consideră că Iisus Hristos, Martin Luther King Jr. și Nelson Mandela au fost extremiști. În cadrul sondajului comandat de Alianța Evanghelică din Regatul Unit împreună cu o coaliție de alte organizații, au fost intervievați 2004 adulți, eșantionul fiind apreciat ca reprezentativ demografic pentru toți adulții din Marea Britanie. Alianța Evanghelică, reprezentând 2 milioane de creștini ai Marii Britanii, a afirmat într-un comunicat de presă că acest studiu este primul sondaj reprezentativ la nivel național cu privire la extremism. Potrivit datelor comunicate de Christian Post, 28% dintre respondenți au răspuns afirmativ atunci când au fost întrebați dacă îl consideră pe Iisus Hristos un extremist. Aproximativ 25% au fost de aceeași părere când au fost întrebați referitor la Mandela și la Martin Luther King. 20% au fost de acord că și Mahatma Gandhi a fost extremist, iar 13% au spus același lucru despre Dalai Lama. Sondajul a evaluat de asemenea dacă respondenții sunt de acord că anumite idei politice și sociale sunt extreme. Când au fost chestionați cu privire la definiția căsătoriei ca ceva ce ar trebui să existe doar între un bărbat și o femeie, 41% au spus că această poziție este una extremistă. Când au fost întrebați dacă este o abordare extremistă să consideri că homeschooling-ul este un drept uman, 33% au fost de acord și 52% au dezaprobat. Vă reamintim, suntem aici la Radio Vocea Speranței împreună cu pastorul Florin Matei. Împreună comentăm unele dintre subiectele interesante care ne-au atras atenția în ultimul timp. Avem de-a face cu un nou sondaj care a relevat faptul că una din 4 persoane din Regatul Unit consideră că Iisus Hristos, Martin Luther King Jr. și Nelson Mandela au fost nici mai mult, nici mai puțin decât extremiști. Cum traduceți această concluzie și cum simțiți această asociere între Iisus Hristos și Martin Luther King Jr., Nelson Mandela?
Știrea este tristă dintr-un anumit punct de vedere, pentru că arată o confuzie morală în care nu numai societatea Regatului Unit se află, ci ne arată că întreaga societate occidentală este într-o criză morală. Dacă în urmă cu 20 de ani ai fi întrebat în Regatul Unit sau ai fi întrebat în Occident care este definiția extremistului, personajele care s-ar fi încadrat în această categorie ar fi fost cu totul altele. Acum însă este foarte greu de văzut care sunt criteriile pe care oamenii le au. Putem sesiza totuși câteva dintre ele. Un criteriu ce mie mi se pare destul de subțire, dar destul de bine utilizat, folosit, este acela că orice persoană ce vorbește categoric cu ușurință poate fi introdusă în categoria persoanelor extremiste. Întotdeauna liderii de mișcări, fie că vorbim de creștinism, fie că vorbim de mișcări de eliberare, toți sunt considerați extremiști, pentru că odată ce pentru societate tu împrumuți un limbaj categoric, dar eu vă spun, sunt declarațiile Mântuitorului din Matei 5:7, predica de pe munte. Iisus n-a vorbit ca personajele moderne de astăzi să spună, știți, e cum vreți, puteți alege și aia și aia, oricum va fi bine. Nu, creștinismul întotdeauna a fost categoric. În mod deosebit Iisus Hristos, ucenicii au fost categorici, adică întotdeauna s-a transmis un punct de vedere. Așa stau lucrurile. Asta este poziția. E, în societatea noastră de astăzi, a fi categoric, a fi ferm, a fi punctual, a sta pe o poziție, înseamnă de multe ori extremism, înseamnă de multe ori fanatism, pentru că societatea are alte repere și anume reperele ei este fi flexibil, fi maleabil, fi dispus să schimbi punctul de vedere. Dacă astăzi ai un punct de vedere, mâine ai altul, poate îl contrazice pe cel care l-ai avut ieri, nu-i nicio problemă. Poți fi acceptat, este ok. E o tendință a societății, iar sondajul acesta reflectă, repet, o tendință a societății. Nu înseamnă că personajul pus în discuție așa este el. De unde știm? Pentru că Iisus Hristos n-a fost considerat extremist în timpul lui, ci Iisus Hristos a fost considerat o persoană care aducea eliberare, a fost încadrat într-un anumit context, a fost poate...
Așa este, dar lucrurile s-au mai schimbat și, așa cum am spus, sondajul a fost comandat de Alianța Evanghelică. Au fost intervievați 2004 adulți, reprezentând 2 milioane de creștini. Apropo de Iisus Hristos și urmașii săi, acești urmași ai lui Hristos, 2 milioane la număr, au făcut acest sondaj și rezultatul, 28% dintre ei au răspuns afirmativ că da, Iisus Hristos este un extremist și este cel mai extremist dintre cei extremiști, pentru că avem și alte nume, cum spunea Mandela, Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi și Dalai Lama. Dalai Lama 13% și 20% Mahatma Gandhi. Da? Deci 28% reprezintă procentul cel mai mare. Așa percep creștinii.
Acum mai este un lucru. Mare.
Pe Iisus Hristos mai extremist decât Dalai Lama.
Problema e că în Marea Britanie, în Regatul Unit, percepția despre religie este cu totul schimbată. Sunt studii care spun că îl avem și noi la dispoziție, unul din trei copii nu crede în povestirea nașterii lui Iisus, că ea ar fi reală. În același timp, sunt sondaje care spun că până în 2050-2060, creștinismul nu își va mai găsi loc în Marea Britanie, în Regatul Unit. Vorbim despre niște oameni sau vorbim de o societate în care religia nu mai ocupă un loc proeminent. Multe dintre povestirile biblice sau multe dintre narațiunile biblice sunt considerate ca fiind bazme. Iar din clipa în care tu consideri că ele sunt bazme, pe mine mă surprinde totuși faptul că ei nu contestă că Iisus Hristos a fost un personaj real. Bun, a fost un personaj real, totuși este introdus în categoria extremiștilor.
Și când au fost chestionați cu privire la definiția căsătoriei, ca ceva ce ar trebui să existe doar între un bărbat și o femeie, 41% au spus că această poziție este una extremistă.
Da.
41%.
Și asta este doar acum, pentru că vorbim de o tendință a societății, iar tendința aceasta a societății nu se va opri aici. Există un sondaj de opinie care spune că ultimul creștin din Marea Britanie, de exemplu, se va naște în 2067. Adică deja britanicii știu unde se va ajunge. Asta este partea care doare. Ei au declarat și declară în toate studiile pe care noi le analizăm aici că ei nu mai văd nevoia de religie. Nu mai avem nevoie de ce să discutăm de religie. Iar aici e semnalul de alarmă. O societate fără religie este o societate care se va prăbuși în cele din urmă. Iar noi avem nevoie de Biblie, avem nevoie de Iisus Hristos și avem nevoie de Dumnezeu în viața noastră.
Încheiem cu aceste cuvinte și le luăm ca și concluzia emisiunii de astăzi. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost aici la Lumea Religioasă. Am comentat împreună. Vă aștept și cu altă ocazie.
Și eu mulțumesc.
Dragii mei, aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă. Sunt Beatrice Lospa. Toate bune.